Bueno, estamos con eso, ¿no? Muy bien, pues pasamos a informaros do debatido e acordado na Xunta de Goberno de hoxe mércores. En primeiro lugar, no aspecto de licencias, aprobanse a concesión de 2 licencias para construcción de viviendas unifamiliares, unha en Castro, na parroquia de Santiago de Meilán, e a outra no núcleo de Vilariño, na parroquia de Lacio. Tamén se autoriza modificacións da estrutura de unha nave que está dedicada á avicultura na parroquia de Romeán e a demolición parcial do forxado da primeira planta de un edificio na rúa Catasón. Pasamos á área de contratación. E aquí, en primeiro lugar, acórdase a autorización do uso especial do dominio público para a instalación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas nos edificios e instalacións municipais. Por un importe, por un canon anual de 18.519 euros. A empresa Serega Lugo, Sociedade Limitada. Tamén se acorda prorrogar o contrato coa mercantil Aristeia Lustrum para a prestación dun servicio de colaboración co Concello para asistencia xurídica e representación en defensa en xuicio. É polo prazo de un ano, entre o 30 de agosto de 2019 e o 29 de agosto de 2020, é por un importe de 58.225,20 euros. Adxudícase tamén o contrato para a suministración de papel para fotocopiadoras por un total de 13.739,90 euros. Prorrógase tamén, polo prazo dun ano, ao servicio sociocultural na zona rural, dos entes centros de dinamización rural, 6 deles con mercatil Combina Social SL, en concreto, pois, as parroquias de San Xoán do Campo, Calde, Coese, Santiago de Sá, Santa Comba e Rubiás, e a Villarda Sociedade Limitada, o lote correspondente á parroquia de Santa María de Bóveda, e aprobase o gasto de 12.246,95 euros para facer fronte a esta prórroga o que resta de ano, con cargo ao orzamento actual, e adóptase o compromiso de incluir no orzamento de 2020 pois a cantidad correspondiente. Sabedes que, bueno, na política que temos de dinamizar o rural, pois unha ferramenta é a apertura das antiguas escolas unitarias, en concreto temos 7 centros de dinamización, e aí, pois, a parte de, bueno, pois, en ese contrato, ter o local aberto para as reunións de veciños, de lectura de prensa e demais, pois, realizas unha serie de actividades, tanto para adultos durante todo o ano, como para ahora no verano, pues para rapaces e rapaces que están, bueno, participando neste momento nessas xuntanzas, tratando, pues, eso de que sexa un lugar de reunión e tamén, pues, de conciliar, pues, a vida laboral e familiar a través destes centros. Tamén se adxudica ao Servicio de Prevención Alleo nas especialidades de seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía, así como da vixiancia de saúde, a mercantil Qualtis SLU, por ter, según os criterios técnicos, presentada a oferta económicamente máis ventaxosa, e ten un prezo IVA incluído de 67.177,60 euros. Adxudícase a contratación de suministración e instalación dun área de xogos infantís e pavimento continuo na Praza de Milagrosa, como xa se ten anunciado este día en prensa, a propia alcaldesa, a mercantil Calfensa, por un prezo de 20.712,71 euros, e que incluye pois unha serie de melloras, como é pois por exemplo incrementar as frecuencias tanto das inspeccións oculares como das inspeccións anuales, e tamén comprometéndose a incrementar o número de mantementos integrados de 4 anos a maiores do que marcan os pregos. É dicir que estamos dando cumprimento a unha demanda reiterada dos veciños e veciñas, e unha forma de que complétase a mellora integral e a humanización desta plaza, que, por certo, foi de gran aceptación, e, bueno, pues, a verdade é que dá gusto pasar por ali, porque está sempre pues, chea de veciños e veciñas, e de nenos e personas maiores, con isto pues, se completa, digamos, o que son os servicios da plaza. Tamén aprueban sus pregos de cláusulas que rexerán a contratación para a suministración e instalación do sistema para a renovación do control de accesos mediante cámaras ao casco histórico. Tamén demos pues, cumprida cuenta e cumprida función en días pasados, a propia alcaldesa. Terá un prazo máximo de execución de 5 meses, sempre contado a partir da asignatura do acto del planteo, e un valor estimado de 288.814,52 € IVE incluído. Entendemos que ganamos en seguridade, ganamos en comodidade para todos, melloramos a mobilidade, e a través de implantar pois, un sistema moderno, un sistema pois, plenamente contrastado, que queremos que é un paso máis de cara a mellorar esa mobilidade que todos defendemos.
A principios de ano podría estar entón xa este sistema.
Esa idea.
Mais ou menos.
Necesita antes, pois sí, o prazo legal, pois ese é 5 meses a partir da acta de comprobación de replanteo, pero bueno, se farase, pois, verdad que estamos en período de vocación, pero agilizarase todo o posible, porque se trata de, pois eso, implementar esa medida e completar outras que veñen a... seguimos en contratación. Aquí, como tamén se deu conta en prensa, aprobase a contratación, as cláusulas que rexerá a contratación do edificio de equipamento Impulso Verde. Como sabedes, pois, terá neste caso un prazo máximo de execución de 12 meses, un valor estimado contrato de 1.040.503,30 €, dos cales, pois, as outras administracións que participantes incorporan un total de 471.111,27 €. En concreto é a parte aportada tanto pola Diputación como pola Comisión Europea. Enmárcase, pois, como sempre dixemos, non? En ese urbanismo que defendemos, máis verde, máis sostible, máis ecolóxico, máis eficiente energéticamente, e tamén que nos potencia un sector tan estratégico, tan fundamental na nosa economía como é a madeira, non? E os seguintes puntos, pois, bueno, son simplemente regularización de tributarias, unhas en relación á taxa por prestación de servicios urbanísticos e outras, pois, polo ICIO. Son, en concreto, 7 puntos, son cantidades pequenas e se trata de regularizar tributariamente, pois, algunha reclamación, algunha actualización nestes contactos. Non sei, antes de pasarlle a palabra a Maite, se queréis a título informativo, comentaros que se publica hoxe no BOC as subvencións, tanto que aprobamos en Xunta de Goberno o mércoles pasado, tanto para persoas con discapacidade física afectadas a graves dificultades de mobilidade, para gastos de transporte en taxi adaptado, que recordáis, dedicábamos un gasto de 5.000 €, así como tamén as subvencións ás asociacións sin ánimo de lucro que desenvolven as súas actividades no eido de servicios sociais. Neste caso, pois, aprobadas un gasto de 38.000 €, e as solicitudes, como digo, aparece hoxe publicado no Boletín Oficial da Provincia, e se poden presentar desde mañá, día 8, hasta o 5 de setembre, ambas datas incluídas.
28.000 ou 38.000?
38.000 e 5.000. Non sei se máis que decir algo, tedes alguna pregunta, alguna
Sí, bueno, non sei se queren preguntar algo...
Digo, final.